kaut kā gribot, negribot, jāsāk domāt par laiku, kurā tad mēs atrodamies. Un tiem kinematogrāfiem ar to laiku ir diezgan sarežģīti. Man personīgi ir, jo es tā sāku rēķināt, ir kalendāra laiks, ir kino laiks un ir iekšējais laiks. Un visi šie trīs laiki dažreiz ir pretrunā viens ar otru. Tā kā mūsu tā dzīve ļoti sarežģīta vispār, jo mēs arī, vispār mēs ar laiku arī ļoti daudz rēķinamies, jo katrs varos, ko mēs esam uzfilmējuši, viņš jau eksistē arī savā kino laikā, un viņš var parādīties, viņš var pazust, viņš visādās veidos var tikt transformēts, un mēs nonākot šīs te tādās laika žņaugos, bieži vien mums ir ļoti grūti, jo bieži vien tagad sešu pēdlaikā es sāku domāt, bet kas te notiek, un var teikt, ka mans iekšējais laiks galīgi nesakrīta kalendara laiku, absolūti ne. Tāpēc tas, kas tur tiek rakstīts kalendarā, tas ir tā, bet manā iekšēdzī tas visam kaut kas cits, nu, un tādā duālā pasaulē tad man iznāk dzīvot tagad.
Dokumentālists dokumentē laiku?
Zināmā mērā jā, jo dokumentālists vispār ir ļoti svarīga persona, visos laikos bija, sākot no tiem laikiem, kad viņš pierakstīja uz teļādas notikumu, viņš dokumentē laiku. Un es jau vairāk reizes to teicu, bet es gribētu vēlreiz atkārt, ka tas, kas nav pierakstīts, tas nav bijis. Un tā tas ir jau simtiem gadu, kas nav pierakstīts, tas nav bijis. Bet mūsu tādī steidzīgā laikā kaut kā aizmirs, ka tas, kas nav fiksēts, tas nav bijis. Viss tas nav bijis. Pie tam varbūt tuvākā nākotnē tas te izskatās, nu kas tad tur to neatcerēsies. Bet paiet pavisam nedaudz gadu un nekā vairs nevar atrast. Pilnīgi, un šajā steidzīgajā laikā tas ļoti bieži notiek, kad nevar atrast vairs notikumus, jo visi tie fiksācijas līdzekļi, kas likās ļoti uzticami un tehniski tādi progresīvi, viņi visi jau ir novecojuši, un vairs nevar dabūt tos ierakstus, nevar nekaut kā viņus, nu, atjaunot un reproducēt, tā kā tas jau ir liela daļa jau notikumību gājuši jau zudībā. Un tāpēc mums ar to laiku iznāk dokumentālis dokumentē laiku, un tāpēc ļoti svarīgi, lai valstī būtu savu vizuālā vēsturi. Tam dokumentālisti ir gatavi. Bet lielāko tiesu tam nepievērš uzmanību, un tas viss nenotiek. Un tas priekš valsts un priekš cilvēkiem ir diezgan bēdīgi, jo ja mēs nevaram apskatīties, kas ir bijis agrāk, ja mēs nevaram salīdzināt, ja mēs nevaram padomāt, tad tas ir pavisam bēdīgi.
Bet šobrīd jau mums tāda kino hronika nemaz nepastāv.
Nē, mums nepastāv, bet var jau būt visādas citas formas, kas viņu uzkrāj. Bet par to vajag domāt, jo vispār šie visi smalkie pieraksti ir ļoti dārgi un ļoti īslaicīgi, jo mainoties formātam ir nemitīgi kaut kas jāatjauno. Un jo vairāk tas sakrājas, vairāk jāatjauno tie milzīgi līdzekļi, lai uzturētu to notikumu formā, lai viņš nepazust, jo tas magnetiskais pieraksts, tas nav ilgstošs. Ja tie teļādas albumi saglabājas un vēl saglabāsies, un kinofilma arī vēl saglabājas un saglabāsies, bet ar tie magnetiskiem ierakstiem ir kā ir. Es nezinu, kas ar viņiem būs.
Man viens restaurātors teica, ka visdrošāk esot rakstīt ar parasto zīmuli.
Varbūt pat arī tā. Kaut gan tās tintas, ar kur rakstīt, tur 500 gadu atpakaļ, iztur joprojām viss. Tā kā tas arī ļoti tāds iedarbīgs pierakstu veids.
Vai jūs savas filmas kādreiz pārskatāt?
Ziniet, tas ir ļoti vienkārši tehniski grūti izdarams, jo lai filmu pārskatītu, viņi jānes uz kinozāli, viņi jāielādē un jāskatās uz ekrānu. Pat labam tāda iespēja tikpat kā vairs nav. Jo nav vairs kinozāļu, un arī šīs kopijas ir novecojušas. Tā kā tāda pārskatīšana var notikt tikai kaut kādos citos formātos. Ja viņi digitalizē, tad jā, citos formātos vairs gandrīz, nu, arī nav iespējams gandrīz vai noskatīties. Tā kā tāda pārskatīšana mums tik vienkārši nav. Ja saņemtos, varbūt varētu, bet tad tikai es pats viņus varētu savākt, bet tā kā mums šī digitalizācija nav, nu, tā notikusi, tad ļoti daudz cilvēku pie tā klāt netiek vispār.
Bet cik daudz no jūsu filmām ir digitalizētas?
Nu, varbūt tagad tā būs šķērsiela, pārējās, man liekas, nav. Un tās pēdējās pārējās, kas ir taisīts jau nu, kāds pāris filmas ir lielākoties, tās viss ir uz lentes tikai.
Šāds jau droši vien, ka ir populārākā un zināmākā jūsu filma, un arī droši vien tāpēc, ka tas laiks ir dokumentēts ar lieliem laika attālumiem, un ir trīs filmas. Vai jūs pieļaujiet, ka jūs vēl vienu šķērsielu uzfilmētu?
Ziniet, tādi jautājumi uzdod daudz, bet komanda jau stingri izmainījusies, ja? Ja, teiksim, Tāli Valdis, vai ne, un teiksim, es, un tur kaut kur mēs vēl te tā varam apgrozīties kādu laiku šajā pasaulē, bet šie varoņi jau aiziet uz ielas, viņi aiziet, tā kā mūs tā saikni paliek vien vārgāk, protams, nāk arī klāt jauni, bet tas mūsu cikls 10 gadu, tur neviens nevar pateikt, kas notiks un kas nenotiks, tā kā es domāju, ka neizskatās, ka varētu būt vēl kaut kāds šķērs.
Nu, iela jau paliek.
Iela, protams, paliek, tikpat kā pilsēta paliek. Tanī pēdējā šķērsielā Tālvaldis atrada tādu plānu, kur viņa jau no 1600, kurā gada jau tur ir iezīmēta šie ieliņi. Un viņa ir saglabājusies, tā kā tā ielai tas mūžs ir ļoti garš, un droši vien arī būs, jo tur nekas tāds radikāls nedraud tam rajonam.
Jūs par filmu Šķērsielu saņēmāt arī Eiropas Kino Akadēmijas galveno balvu. Feliks, kā tas toreiz bija, 90. gads, Eiropas Kino Akadēmija, tā bija arī interese tieši par Latviju un par pārmaiņu laiku Latvijā?
Ne, tam nekāds sakars nebija, ne par Latviju, ne par pārmaiņu laiku. Saprotiet, tas vispār ir gadījums, jo mēs ar Miku Savisko bijām kādreiz citī braucām uz Berlīnas kino festivālu. Tur bija kopējais tāds iespēja iekāpt vagonu un izkāpt Berlīne, bija dzelzceļa satiksme. Es to laikam arī esmu stāstījis, jo mēs nonācām tajā Berlīnē un skatījāmies veselu filmu kaudzi, pie tam arī šai akadēmi izvirzītās filmas. Un nākam tagad ārā un gudrām, bet mūsu filmas taču nemaz nav sliktākas par šitām te filmām, ko viņi te rāda. Ar ko mēs būtu sliktāki, un kaut kā nonācam uz ieliņas, kur uzrakstīts ir tur tā kaut kāds birojs, akadēmijas birojs kaut kur. Nu, bet Miksāk zin, man ir jāiet aprunāties pavindēt. Viņš iegāja tādī birojā. Iznāca ar un teica, zin, tur ļoti jauks meitenes, varbūt, ka viņš noskatīsies kādu mūsu filmu arī. Un tā mēs aizgājām. Bet izrādās, tās meitenes bija noskatījušās šo šķērsielu, un piekš tiem laikiem viņiem bija interesanta, un tur sāk tās ritenes griezties, un tā viņš izgriezās, pateicoties tīri tai filmai kā tādai. Tur bija kaut kas tāds svaigs, Eiropa bija nu, pieredus pie saviem kaut kādiem stereotipiem, bet šī filmā bija citādāk, jo viņa tika tā, nu viņa bija cita struktūra un citādāk, kur uz to lietu paskatījās ar visu kinematogrāfijas tur. Un tā mēs nonācām pie tās balvas. Bez tam arī bija ļoti labs segums, jo kaut gan tā filma sākumā, nu, ne visai viņa veicās ar to, bet viņa tā lēnām uzņēma apgrieziens, un tad, kad viņa saņēma tās balvas visos tādījus lielos festivālos, tas arī nospēlēja tam, lai viņa dabūtu šo balvu. Tā kā tagad es pats balsoju par tām filmai, zinu, kāds notiek, un jāsaka, tas viss ir diezgan tieši, tur nekas cits apakšā nav.
Jūs tagad esat Eiropas Kino Akadēmijas lociklis, jūs sakāt, jūs balsojat par tām filmām.
Jā.
Eiropas kino notiek interesantas lietas?
Vispār jau notiek, bet, ziniet, ir ļoti grūti izsakot, jo tas filmu klāsts ir ļoti liels, un ja speciāli ar to neinteresējās, tad ir diezgan grūti konstatēt, kas, teiksim, liekas interesants vienam otram. Jo interesi ir ļoti dažādas, vai ne? Bet Eiropā ir. Mēs arī ļoti daudz reģionus pat nezinām, ko viņi tur veido, tikpat kā viņi nezin, ko mēs veidojam. Un tāpēc šo filmu digitalizāciju un izlaišanu pasaulē ļoti svarīgi, jo tad viņi uzzinātu, kas mēs esam, ko mēs varam.
Eiropas Kino Akadēmijas balva pasniegs Rīgā, tas ir tāds īpašs notikums. Kā jūs iedomājaties, kā tas notiks Rīgā?
Es domāju, ka tas jau diezgan ir, jau tas mehanisms ir izstrādāts tik ļoti vienveidīgs, un tā ir tāda akadēmiska parikta, un es nedomāju, ka viņa pārāk interesanta būs. Tas ir fakts, kuram jānotiek. Nu, vienīgi tas, ka tas būs Rīgā, mums būs savas emocijas, bet nu, tiem vīriem, kas tur sabrauc, tā ir varbūt vieta, kurā viņi nav bijuši, tad kaut kāds svaigums, kaut kas tāds nu, neparastāks, bet viņi dara savu darbu ļoti precīzi, ļoti pārdomāt un, protams, ar savām visādām niansēm, tā kā tas būs tas klasisks notikums, un tas ir viss.
Jūsu jaunākā filma ir par Ķīpseli, pie tam tādā interesantā salikumā kopā ar citu režisoru filmām. Kā tas bija, kā šis darbs tapa, jo tur arī jūs strādājāt kopā ar sociālo antropoloģiju?
Jā, nu tas ir gadījums, jo...
Atkal gadījums.
Tas viss, ziniet, viss mums esam gadījums, tas tiešām ir gadījums, jo vienkārši... Kādu dienu man piezvanīja un teica, ka vajadzētu aprunāties par dzīvi. Es aizgāju šo studiju ministrus mediju. Tad tur notika sarunu. Tas piedājums likās interesants, bet nebija skaidrs, kurā vietā tad šo filmu taisīt, jo septiņi cilvēki taisa pa dažādām Rīgas vietām. Tā kā tur bija Mangaļas sala, Lucavas sala un tur Buļu sala varbūt un vēl tur kaut kāds. Tad es arī apstājos pie salas un kaut kā pie kartas tur stāvējam, un tā Ķīpseli bija tuvāk. Nu, tad es izvēlējos Ķīpseli, ka es tur varētu. Viņam nebija bildumu, un tā arī palikām pie Ķīpseles. Un tas viss beidzās, ar ko jūs redzējāt, kas tur bija, tas tur bija.
Nu, teiksim, fotogrāfs var nesāt fotoaparātu līdzi, un kā viņš kaut ko ierauga, viņš var nofiksēt vismaz priekš sevis, vismaz darbam. Ko var kīnā dokumentālis darīt, nofiksēt prātā kādu situāciju vai vietu? Vai...
Tas var būt viskas. Tas var būt nofiksēt prātā, tas var tikt uzfotografēts, un ja ir kamera, tas var tikt ar uzfilmēts. Tas ir vienalga. Ja viņš viņu piefiksē vienalga kādā veidā, tas jau nozīmē to, ka kaut kas var notikt, ja viņu tas interesē.
Jūs šobrīd turpināt piefiksēt lietas, kas varētu kļūt par sākumu jaunai filmai?
Redziet, šajā periodā es neko nevaru piefiksēt, jo man dzīve ir ļoti blīvi tagad, un mums sanākušas vairākas lietas vienlaicīgi un ne pa ko citu nevar domāt. Tā domāt un staigāt un piefiksēt, tas ir tad, kad cilvēkam ir laiks un kad viņš var nodarboties ar citām lietām. Viņš var paskatīties apkārt par labu, un man neiznāk apkārt paskatīties, jo mums ir ļoti daudz visādu tehnisku un visādu notikumu, kurus jāpaspēj izdarīt līdz mēneša beigām.
Kas tajā blīvajā laikā ir iekšā? Jūs varat
šajā brīvajā laikā ir arī Šķērsielas trilogijas pabeigšana ciparos. Tā kā viņi tiek digitalizēti un pie tā ļoti strādā, un tur ir sarežģīts darbs, un tas lēnām iet spriekš, un tur arī ir ko darīt. Protams, ir cilvēki, kas tur strādā nepārtraukt, es tur visos sanīs niansēs nevar būt klāt, bet tas man tur ir ko darīt, tā kā pat labam tas ir galvenais, kas būtu jāizdara.
Es jau jums jautāju, kas notiek Eiropas kīno, bet kas, jūsprāt, notiek Latvijas kīno? Nu, cik tas ir dzīves, dzīvelīgs vai spējīgs izdzīvot?
Jūs saprotiet, šie demokrātiskie piefiksēšanas veidi atļauj visiem nodarboties ar šo vizuālo mākslu.
Un tas arī sarežģīja?
Nu, piefiksēt var visi, jā. Nu, tas ir it kā vienkārši sarežģīja. Tā kā šī piefiksēšana notiek un vienmēr kaut kas notiek, kaut kas vienmēr notiek, cik tas ir kvalitatīvs, tur vienkārši jāanalizē, jo tagad nāk Kristaps un beidzot varēs visu to kaudzi noskatīties. Un tā varēs redzēt, kas ir, kas nav, un uz kuriem mēs ejam, kādi procesi varbūt notiek, varbūt nenotiek. Tagad tas viss atklāsies, tagad pateikt nevar neko.
Bet tomēr būs kaudze.
Es domāju, ka jā, jo tagad jau ļoti vienkārši, kas neuztaisīt video filmu, tik jautājums, kādi viņi ir, vai ne? Un tur ir tās problēmas ar to, kādi viņi ir.
Bet jūs joprojām interesē, nu tā īstā filma?
Jūs redziet, ar īsto filmu saistīt zināms periods, zinām burvību un zinām kīno valodas, zināms izteiksmes veids. Tas ir kaut kas ļoti fundamentāls un ļoti patīkams un tūs. Pat labāni ir tā, ka pat labāni viņi no tā ir, mēs esam attālinājušies. Bet nekad neko nevar zināt, jo skaņu platēm bija tāpat.
Vispār
gājus vidē, un tagad ir nāk atpakaļ skaņu plats un izrādās, ka viņas ar kaut kas ir. Es domāju, ka filmu tas pats var notikt, jo uz fotofilms jau primēr fotogrāfē, nav jau viss tikai tā, tikai viss, vai ne, magnētiskos pierakstos un tādā veidā. Tā kā viss, kas var notikt. Jā, protams, ka tas, tas kino pamatīgāks liekas, un attēls arī citādāks, un vispār tas ir kaut kas tāds. Varbūt smagāks, varbūt sarežģītāks, bet arī diezgan rezultatīvs. Protams, lai nu, piefiksētu notikumu kaut kādu un kaut kādu tādu, tur šīs videotehnikas ir arī ļoti izdevīgas, un, protams, viņas ātri kaut ko var izdarīt, un tu visādu uzlabojumu noteikti nepārtraukt. Nu, bet, ja runā pa filmu, tad tas kino, tas tomēr ir kaut kas tāds mīļāks.
Jūsu, tieši jūsu filmās, cik svarīgas ir attēli un teksta attiecības?
Jūs ziniet, tas ir atkarīgs no ieceres, jo, kā mēs zinām, tad attēls nenoveco nekad, kāds viņš ir bijis, tā viņš, tāds viņš ir. Kinematogrāfisti to ļoti apzinās, un tāpēc parasti laba filma skaitās tādu, kurā teksta vispār nav. Bet tas attiecās, teiksim, uz atsevišķu tādu žanru. Ja mēs gribam iedziļināties cilvēku likteņos, un mums vajadzīgs dialogs, un vajadzīgs komentārs, un vajadzīgs komentārs, lai saspiestu laiku, tad bez teksta iztikt nevar. Un tā ir ļoti grūti profesiju uzrakstīt labu tekstu. Tas tiešām ir grūti. Jo mēs visi zinām, ka pirmais, kas noveco, tas ir teksts. Jo viss mainās. Bet, nu, teiksim, tā kā pie šīs pēdējās filmas, pie šī kino romāna, kā tagad viņš ir iegājies jau, tur tekstam ir diezgan būtiska nozīme, jo viņš saspiež laiku, virza domu un komentē, tas viss notiek vienlaicīgi, un tas ir ļoti svarīgs komponents teksts. Tā kā šķērsila bez teksta uztaisīt nevarētu.
Kuras filmas jūs gribētu, lai jūsu filmas cilvēki tagad atkal ieraudzītu?
Jūs zinot, man liekas, ka gandrīz visas varētu tās, kuras jau pagājuši zināms laiks un izauguši jaunu paudzi, būtu ļoti interesanti apskatīties, kā viņi reaģēja, jo tad, kad sievietē, kur gaida bija 30 gadu jubileju, mēs parādījām šo filmu, ziniet, jaunatni arī bija interesanti paskatīties, tā kā viņa nav novecojusi, vienkārši viņa ir, kāda viņa ir, viņa pietiekoši interesanti joprojām. Tāpat ar citām filmām arī droši vien, jo kino ļauj atgriezties kaut kādā tādā laika posmā, kurā, teiksim, tagad jaunatne nestādās priekšā, kas tas ir. Tāpēc viņam ir bezgali interesanti varbūt pat apskatīt, kas tas ir. Tā kā pie dokumentāla kino vienmēr var atgriezties, un interesantākais ir tas, ka tur nekas nemainās. Kā tas ir bijis, tā tas arī paliek. Tieši ar tādu domu, kā viņi veidot, un ar tiem notikiem, kas notiek, un tieši tādā veidā viss tas laiks ir iekonzervēts. Tieši tas, kāds viņš ir bijis. Ja no malas mēs skatāmies, un mums liekas, ka kaut kas ir novecojis, vai tā, tad filma nav novecojis vienkārši. Viņi nesprot to uztver, kā tas ir taisīts, vai ne, un kā tas ir veidots, un kādas domas ir bijušas, un kas tur apkārt viss ir bijis. Tāpēc uz tām filmām viņās ir jāiejūtās, lai saprastu, kas tur ir, ja dažreiz jāiet tas atsvešinājums.
Ja jūs sākumā teicāt par tiem dažādiem laikiem, par kino laiku, par kalendāru laiku un par jūsu iekšējo laiku, jums gribētos to ārējo laiku tā kā padarīt mazliet lēnāku?
Nē, ārējais laiks, lai viņš iet savu laiku, man viņš netraucē. Man nodarbina tikai mans iekšējais laiks, un tam ar ārējo laiku nav nekāda sakara. Iznāk tagad tā, kad es te sēžu un esmu tāds viss gudrs, viss varens, bet kino ir komandas māksla. Saprotiet, nu vispār kino procesā iekļauties, tas ir diezgan sarežģīti, tur ir svarīgi vide, kurā tu ienāc. Un tāpēc es gribētu teikt, ka man ir ļoti laimējies, ka es nokļuvu šajā dokumentāla kino sektorā, un ka es tur satiku daudz jauks cilvēks un kolēģis, un kaut vai šo savu meistaru Valdemāru Gaili, pie kuras strādāju, pie tiem kolēģiem, kuri mums apkārt vienmēr ir bijuši un darbojušies. Mēs esam tā kā, viss tas ir, es esmu daļiņa no viņiem, tā kā man jāsaka liela pateicība viņiem par to, ka mēs esam bijuši kopā un esam strādājuši. Jā, viss nozaut nevar, bet tā kā, nu, viens pats tur tā kinematogrāfā nevar tā pēkšņi parādīties, jo tur ir daudzi komponenti, daudz cilvēki, kas viss strādā, lai realizētu ideju, tā kā. Es esmu tikai daļiņa no visu tā, no tām kompānijām, kurās es biju, un no tām kinogrupām, kas filmas ir veidojuši. Nosaukt, es nevaru, tas ir ļoti daudz viņi ir.
Bet režisors tā tomēr nav tāda ļoti vientuļa profesija, tai domāšanas procesam.
Jūs saprotiet, nu būtībā kaut kas tā arī varbūt būtu, bet... Saprotiet, ir tādi momenti, bet viss tad, ja mēs ejam iekšā dzīvē un cilvēkos, un tur, ziniet, notiek tāda interesanta ķīmija, ka no visām pusēm ir kaut kas notiek. Tur nekāda vientulībā nevar nokļūt, jo vienmēr tiek piespēlētas situācijas un idejas, un dzimst kaut kas jauns. Tas ir radošs, interesants un enerģisks process. Tā vientulība varbūt sākas tad, kad viss ir uzfilmēts, un tad tev jādomā ir, bet arī tad tas materiāls spiež, un, ziniet, dokumentālists nav tāds vientuļš poēts kaut kur, kas sieš kalngalā. Nē, mēs esam iekšā dzīvē, un mums ir tas process mazliet citādāks. Un tās idejas rodās arī pēkšņi, viņas rodās no situācijas, un viņas ir tik negaidītas, cik negaidīti dzīve, un dažreiz pat paredzēt to nekādīgi nevar.
Paldies jums, tad daudz laimes dzimšanas dienā, un lai tas laiks jums ir radošs, un lai tas iekšējais laiks jums ir harmonisks. Paldies!
Nu, paldies!